რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთის საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯული უძღვება. გორის მოსახლეობას როლის ხმა აწუხებს თავდაცვის სამინისტრო გამოსავალს ეძებს. რა პერსპექტივა აქვს ტურიზმ საჭერაში და ვინ ფიქრობს იდეების რეალობად ქცევაზე? ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პრეზიდენტმა ვეტო დაადო ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტს და თანდევ კანონპროექტებს. ვეტო დაადო ამის შესახებ გიორგი მარგულაშვილმა 31 ივლისს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს ეროვნული ბანკის განსაბაკო ზედამხედველობის სამსახურის გამოყოფასა და მის ცალკე სააგენტო ჩამოყალიბებას, პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ პარლამენტისგან 22 ივლისს მიიღო. პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ შესაბამისად საერთაშორისო ინსტიტუტებთან კონსულტაციის გზით მოტივირებული შენიშნა მოამზადა, რაც საბანკო ზედამხედველობის სამსახურის ეროვნული ბანკის შემადგენლობაში დატოვებას გულისხმობს.
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან კონსულტაციით, ევროკავშირთან კონსულტაციის პროცესში ჩვენ, როგორც ეს არის განსაზღვრული კანონით, შევიმუშავეთ მოტივირებული შენიშვნები და შესაბამისი კანონპროექტი. კანონპროექტი, რომლის შედეგადაც ძლიერდება ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა და მისი საზედამხედველო პოლიტიკის ეფექტური განხორციელება.
გიორგი მარგულაშვილის თქმით, ვეტო არ არის პოლიტიკური დაპირისპირების ან და კონფრონტაციის ინსტრუმენტი. ვეტო არის კონსტიტუციური მექანიზმი იმისთვის, რომ სწორედ ასეთ შემთხვევებში, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია უფრო ეფექტური კანონმდებლობა მივიღოთ, ხელი შეუწყოთ ქვეყნის გაძლიერებას და განვითარებას. ამ კონტექსში ითანამშრომლოს პარლამენტმა, პრეზიდენტმა, მთავრობამ და ერთად ქვეყანას უკეთესი გადაწყვეტილებები მისცენ. პრეზიდენტს იმედი აქვს, რომ ხალხის რჩეული დეპუტატები შინაარსობრივად ჩაუღრმავდებიან საკითხს და ვეტოს კვალდაკვალ უკეთეს, უფრო სწორ და გაწონასწორებულ კანონმდებლობას მისცემენ ქვეყანას. მთავრობა და საპარლამენტო უმრავლესობა უსაფუძვლოდ მიიჩნევს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტზე ვეტოს დადებას. ვიცე-პრემიერ გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, პოზიციები შეთანხმებული იყო საერთაშორისო ინსტიტუტებთან.
პავლო ფონთან ჰქონდა შეხვედრა პრემიერ-მინისტრს და მან მიიღო გადაწყვეტილება ბოლო რეკომენდაციებიც, რაც იყო საავტო ფონდიდან გამოთქმული შენიშვნები, თითქმის მთლიანად არის გათვალისწინებული. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა პრეზიდენტს აქვს უფლებამოსილება, არ მგონია რომ ვეტოს გამოყენება ამ შემთხვევაში იყოს სწორი.
ეს გახლავთ ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი. პრეზიდენტის ვეტომ კმაყოფილი დატოვა საპარლამენტო ოპოზიცია, ხოლო უმრავლესობა ვეტოს დასავრძლებად მოემზადება. პრეზიდენტის ვეტოსთან დაკავშირებით მართველი გუნდი პარლამენტის რიგგარეშე შეხვდომის ფორმატში შეკრებას და ამისნით პრეზიდენტისთვის მიმართვას არაპირებს. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში ცვლილებებსა და პრეზიდენტის ვეტოზე მსჯელობას უმრავლესობა საშემოდგომო სესიაზე გეგმავს, როგორც ინტერპრეს ნიუს პარლამენტის პირველმა ვიცე-სპიკერმა მანანა კობახიძემ განუცხადა. და იმის გათვალისწინებით, რომ ახლა პარლამენტი ისვენებს და კანონით რიგგარეშე შეხვდომის ჩატარების ვალდებულება არ აქვს, განხილვა საშემოდგომო სესიაზე დაიწყება. იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლომ საქმეზე მირცხულავა საქართველოს წინააღმდეგ განჩინება გამოიტანა. მხარეთა შორის მიღწეული შეთანხმების გათვალისწინებით სტრასბურგის სასამართლომ აღნიშნული დავა განსახილველ საქმეთა ნუსხიდან ამორიცხა. საქართველოს ყოფილმა ენერგეტიკის მინისტრმა დავით მირცხულავამ ევროპულ სასამართლოს საჩივრით 2004 წლის 1 აპრილს მიმართა სტრასბურგის სასამართლოს წინაშე მომჩივანის ხვებს შორის ასაჭიროებდა მის მიმართ ევროპული კონვენციის მესამე მუხლის დარღვევას, რამდენადაც პატიმრობის პერიოდში მას გაეწია არასათანადო მკურნალობა. მეხუთე მუხლის თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლების დარღვევას, რამდენადაც მისი დაკავება მოხდა უკანონოდ დაახყვეტის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა შესაბამისი დასაბუთების გარეშე. გარდა ამისა, მომჩივანი მიუთითებდა, რომ საქართველოს იმდროინდელმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა საკუთარი განცხადებებით დაარღვია მომჩივნის უდანაშაულობის პრეზუმფცია და კონვენციის მეექვსე მუხლის საქმის სამართლიანი განხილვის უფლება მოთხოვნათა საწინააღმდეგოდ. 2015 წლის 3 აპრილს საქართველოს მთავრობამ აღიარა მომჩივნის მიმართ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ზემოთ აღნიშნული მუხლების დარღვევა და მომჩივანს კომპენსაციის სახით 5000 ევრო შესთავაზა. მხარეთა შორის მიღწეული შეთანხმების გათვალისწინებით სტრასბურგის სასამართლომ აღნიშნული დავა განსახილველ საქმეთა ნუსხიდან ამორიცხა. ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე დისლოცირებულმა მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის 53 ბატალიონის ხელმძღვანელობამ გამორჩეული ქართველი სამხედრო მოსამსახურეები და შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითები დააჯილდოვა. Მასტერ სერჟანტ დავით რატიანს, კაპრალებ ზურაბ კიკაძეს, თემურ ქირიასა და კახა ჩხოლარიას უწყებრივი მედლები სიცოცხლის გადარჩენისთვის თავდაცვის მინისტრის ბრძანების საფუძველზე გადაეცათ. პეკინში ჩატარდება 2022 წლის ოლიმპიური თამაშები. ეს გადასყდა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის სხდომაზე. ჩინეთის დედაქალაქს მხარი დაუჭირა სხდომის 85 დელეგატმა. მის კონკურენტს ალმატას 35 ხმა შეხვდა. კენჭისყრა გაიმართა მალაიზიაში, კუალა-ლუმპურში. პეკინსა და ალმატის გარდა, რომლებიც ფინალში მოხვდნენ, ოლიმპიადის გამართვა სურდათ ევროპის ქალაქებს ოსლოს და სტოკჰოლმს. 2020 წლის ზამთრის თამაშების მოწყობის ადგილად ოლიმპიურმა კომიტეტმა აირჩია შვეიცარიის ქალაქი ლოზანა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთის საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი კი ლევან გვარამაძე გახლავთ. ქალაქ გორის მკვიდრ მოსახლეობას როლის ხმა აწუხებს, რაც ბევრს აგვისტოს ომის მოგონებებს უმძაფრებს და ფსიქოლოგიურ ტრავმას აყენებს. სროლის ხმა ქართველის სამხედროების საწვრთნელი ტერიტორიიდან უკვე წლებია მოდის. თავდაცვის სამინისტრო გამოსავალზე ფიქრობს. გოგააფცია ორი მოგვითხრობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
რამდენიმე დღეა გორში სროლისა და ძლიერი აფეთქებების ხმა ისმის. თავდაცვის სამინისტროს მეხუთე ბრიგადა ვერხვების დასახლებაში არსებულ სასროლეთზე წვრთნებს ატარებს. სასროლეთთან ახლოს მდებარეობს ის კორპუსები, რომლებიც რუსული ავიაციის მიერ 2008 წლის 9 აგვისტოს დაიბომბა. იქვეა ვერხვების დევნილთა დასახლება.
ესეთი სროლა ყოველ დღე, თითქმის ყოველ დღე, არ ძინავთ ბავშვებს. ზანზარებს მთელი სახლები, მთელი ბინები, ეს ომ გადატანილი, ისედაც დაბომბილი, ძლივს აღდგენილი ბინები.
რამდენიმე დღე ამ რაიონში მცხოვრებლები საპროტესტო აქციებს მართავენ და სწავლებების შეჩერებას ითხოვენ. მათი თქმით, ძლიერი აფეთქების ხმა სახლებს აზიანებს. გარდა ამისა, ომისგან დაზარალებული მოსახლეობისთვის სროლა დისკომფორტს და წარსულის გახსენებას იწვევს. ვერხვების დევნილთა დასახლებაში კოტეჯების დიდი ნაწილი მართლაც დაბზარულია, თუმცა დადგენილი არ არის ეს მცოცავი ქანების გამოხდება თუ აფეთქებების რეზონანსით არის გამოწვეული. რამდენიმე დღის წინ მოსახლეობასთან მერიის წარმომადგენელი მივიდა და პირობა დადო, რომ სროლები შეწყდებოდა, თუმცა აფეთქებების ხმა ქალაქში გუშინ ისევ ისმოდა.
ძალიან რო ისვიან ზანზარო სახლი და მზარვაში უფრო მატულობს. შიში, აბა 8 წლის ამბავი სვის მაგონდება და ვეღარ წამწუხდება.
ყარ შეიძლება ეს პოლიგონი იყოს სადმე სხვაგან. ომ გადატანილი ხალხია, შვილებ დაღუპული, მშობლებ დაღუპული. აგვისტოს თვია მითუმეტეს ეხლა და უკვე ხალხი ემოციაშია, ისევ რა მოხდა ეს სხვას თუ დაავიწყდა ამ ბინის ხალხს არ დაავიწყდა.
და ისევ დილით ადრე მოვიდნენ, დაიწყეს სროლები წუხელის გვიანობამდე ისროდნენ. რა დაგვიდნენ? აიკრძალება ეს სროლები, მაგრამ რა ვიცი, ჯერჯერობით არაფერი.
ეს პრობლემა ვერხობის დასახლების მცხოვრებლებს დიდი ხანია აწუხებთ. 2008 წლის შემდეგ მათ მთავრობას არაერთხელ მიმართეს, მაგრამ საკითხის გადაჭრა არ მომხდარა. ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ მათ იმედი გაუჩნდათ, რომ მოუსმენდნენ, მაგრამ ვერც ამ ხელისუფლების თავდაცვის მინისტრებმა შეცვალა ეს რეალობა. ყოფილ მინისტრს ირაკლი ალასანიას მოსახლეობის გარდა თხოვნის წერილი ადგილობრივი თვითმმართველობიდანაც გაუგზავნეს, რადგან აფეთქებების ხმა უკვე იმდენად ძლიერი იყო, რომ მთელ ქალაქში ისმოდა. 2008 წლამდე სასრულეთი ჯავშან სატანკო ბატალიონს ეკუთვნოდა. ომის დროს რუსული ავიაცია სწორედ ამ ტერიტორიას და მიმდებარე კორპუსებს ბომბავდა. ომის შემდეგ ბატალიონი გორიდან გადავიდა, სასრულეთი კი მეხუთე ბრიგადას დარჩა. მას შემდეგ ადგილობრივი მოსახლეობა სასრულეთის გადატანას ითხოვს. საპროტესტო აქციაზე საკრებულოში ვერხვების დასახლების მაჟორიტარი თამარ თედლიაშვილი მივიდა და წინა დღეებში გაკეთებული განცხადებების გამო პასუხისმგებლობა მერიას დააკისრა.
ორი დღის წინ მოვისმინეთ ადგილობრივი ხელისუფლების დაპირება იმის თაობაზე, რომ ვერხვების ტერიტორიაზე, სასრულეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე აღარ იქნებოდა მსგავსკალიბრიანი იარაღით სროლები, თუმცა დღეს ამერიკა ისე მოსახლეობამდე მითხრა, რომ უფრო გაძლიერებულია სროლები.
ადგილზე იმყოფებოდა მერიის წარმომადგენელი იოსებ მინდიაშვილი, რომელმაც კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ მერიასა და თავდაცვის სამინისტროს შორის უკვე მიღწეულია შეთანხმება სასროლეთზე მსხვილკალიბრიანი იარაღის გამოუყენებლობის შესახებ.
მე გამოგეთქვი განცხადება იმის თაობაზე, რომ შეწყდებოდა სროლები. დღესაც ვადასტურებ, პირადად დავესწარი დღესაც ამ მოლაპარაკებას, რომელიც შედგა მერთან იყვნენ შემოსულები პოლიგონების დეპარტამენტიდან სამი პიროვნება, რომლებმაც გითხრეს კიდევ ერთხელ დაადასტურეს, რომ მსხვილკალიბრიანი იარაღი და სროლი არ იქნება.
გორის მერი თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებს გუშინ შეხვდა და სასროლეთის გადატანა შესთავაზა. თუმცა როგორც თავდაცვის სამინისტროდან გვაცნობეს, ხიდაშელის უწყება ადგილობრივ თვითმმართველობას სასროლეთისთვის ალტერნატიული ტერიტორიის გამოყოფას თხოვს. შაბათს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი გორში ჩამოვა და მეხუთე ბრიგადის ინფრასტრუქტურას მოინახულებს. გარდა ამისა, წინასწარი ინფორმაციით საუბარი ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემებს და სასროლეთის გადატანის საკითხსაც შეეხება.
ქალაქ გორის მკვიდრ მოსახლეობას სროლის ხმა აწუხებს, თავდაცვის სამინისტრო კი პრობლემის მოგვარების პირობას დებს. სწორედ ამის შესახებ მოგვითხრობდა გოგააფციაური რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა ტურისტულ ინდუსტრიაში ჩართულ, როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო ორგანიზაციებს მუშაობის 6 თვის ანგარიში გააცნო. რა პერსპექტივები აქვს ტურიზმს აჭარაში, ვინ უნდა დახვეწოს არსებული იდეები და როგორ უნდა იქცეს არსებული რესურსი კულტურული ტურიზმის პროდუქტად? ნატა იმედაიშვილი მოგვითხრობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარე მამუკა ბერძენიშვილი ამბობს, რომ მიმდინარე სეზონზე სასტუმროების დატვირთვა 2%-ითაა გაზრდილი. თუმცა მისივე აზრით კვლავ პრობლემად რჩება სერვისისა და ფასების შეუსაბამობა და ინფრასტრუქტურა. მამუკა ბერძენიშვილის თქმით, ტურიზმის დეპარტამენტმა სარეკლამო კამპანია 10 ქვეყანაში გამართა. ტურისტულ მარშრუტებს კი 5 ახალი მიმართულება დაემატა. დაწყებულია მუშაობა მთიანი აჭარის ტურისტული პოტენციალის ათვისებაზე.
ვაწარმოებთ სარეკლამო კამპანიები 10 სამიზნე ბაზარზე. შესაბამისად ეს ნიშნავს სხვადასხვა სახის ტრადიციულ მარკეტინგულ ღონისძიებებს და ასევე PR ღონისძიებებს, რომელიც თავისთავში მოიცავს პროფესიონალების, როგორც ჟურნალისტების, ასევე ტურ ოპერატორების აჭარაში ვიზიტს. საბოლოო ჯამში ჩვენ ზაფხულის სეზონამდე წარმოებული ამ ღონისძიებებით მივახციეთ იმ შედეგს, რომელიც გულისხმობდა არსებული პოლიტიკური და ეკონომიკური ვითარების თვალისწინებით მეზობელ ქვეყნებში და ზოგადად შავიზღვისპირეთში მინიმალური შედეგის მიღწევას, ანუ იმ ნაკადების შენარჩუნებას, რომელიც ჩვენ იმავე პერიოდში შარშან გაგვაჩნდა, ანუ ეს ნიშნავს მატებას 2%.
კულტურული ტურიზმის განვითარება, ეს არის კიდევ ერთი კონცეფცია, რომელიც აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტს კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოსთან ერთად აქვს. როგორც სააგენტოს ხელმძღვანელი მირანდა ჩარკვიანი ამბობს, პროექტის თანახმად კულტურული ტურიზმის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით ბანერების, ვიდეორგოლებისა და ტურისტული მარშრუტების პროექტების დაგეგმვა და განხორციელება იგეგმება. ამასთან, როგორც პროექტის ხელმძღვანელები განმარტავენ, მნიშვნელოვანია ინტერნეტ აპლიკაციის შექმნა, რათა ტურისტებმა სასურველი ინფორმაცია ონლაინ რეჟიმში მარტივად მიიღონ.
მეტი გვაქვს, რომ სააგენტოს ძალიან დაეხმარება დღევანდელი ტელეკონფერენციის შედეგები. კონკრეტულად კონფერენციის მონაწილეები გაივლიან გარკვეულ კულტურულ მარშრუტს, მოინახულებენ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს და ვფიქრობ, რომ ჩვენ მივიღებთ მათგან კომპეტენტურ რჩევებს იმის შესახებ, როგორ ვაქციოთ ის ძალიან საინტერესო მასალა, რაც გაგვაჩნია კულტურული ტურიზმის პროდუქტზე.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის 6-თვიანი მუშაობის ანგარიშს დაესწრო აჭარის ხელისუფლების წარმომადგენლები. შეხვედრას ესწრებოდნენ სასტუმროებისა და რესტორნების მფლობელები და მენეჯერებიც.
აჭარაში ტურიზმის პერსპექტივებზე მოგვითხრობდა ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების პროგრამა 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯულია უძღვებოდა, ხმის რეჟისორის პულტთან კი მუშაობდა ლევან გვარამაძე. კარგად ბრუნდებოდეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.